Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Адміністрація Сполучених Штатів Америки оголосила про те, що виводить свої війська із чергових, як то кажуть, країн Центральної та Східної Європи. Цього разу з Болгарії, Угорщини та Словаччини. Раніше Вашингтон оголосив про аналогічне рішення щодо Румунії. Пам'ятаємо, що з приходом Дональда Трампа в Білий Дім, з початку його другої каденції, з'явився прогноз про те, що поступово американські війська будуть виводитися з Європи, як це вплине на безпеку Європи. І, звичайно, ми дивимося на неї в контексті російсько-української війни. Не тільки про це поговоримо з нашим наступним експертом. Володимир Джеджор, український дипломат, віце-президент Об'єднаної конфедерації офіцерів резерву країн НАТО, з нами на зв'язку. Пане Володимире, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
Героям слава, доброго дня.
Я думаю, що зараз от ми маємо п'ятницю, тож це, можливо, найкращий привід для того, щоб підбити певні підсумки тижня, можливо, міжнародні підсумки, можливо, безпекові підсумки тижня. Дійсно, хочу почати з цієї новини. Значить, американські війська, які дислокувалися в Болгарії, Угорщині, Словаччині, Румунії, звідти будуть виведені. Ми ще й розуміємо, що це й Східна Європа, тобто ті країни, які ближче до України, до російсько-української війни. Як ви трактуєте ці події?
Знаєте, тут багато складових. Давайте спробуємо розглянути по максимуму, наскільки ми встигнемо. Найголовніше питання для мене, як людина, яка займається питаннями НАТО, це, власне кажучи, питання прапора. Це не тому, не тільки та невелика кількість, по суті, яка розташована американських вояків на території цих країн. Це десь по декілька батальйонів, це навіть не корпуси. Але питання присутності американського прапору як політичної та військової безпекової, і в першу чергу в рамках НАТО. І це, ну, негарна історія насправді для європейських союзників по НАТО. Водночас вона вкладається в парадигму Дональда Трампа, що безпека Європи – це наша власна безпека. І він її дотримується. Які мотиви, причини, можемо потім поговорити. Це ось одна складова. Скільки б мало не було цих контингентів, американські військові, вони звичайно добре фінансують перебування своїх, американський бюджет, перебування своїх військових за межами Сполучених Штатів. Це величезні, багатомільярдні вливання. І в багатьох населених пунктах європейські, ну от ці бази американські або мультинаціональні бази, вони є, ну якщо не містоутворюючими, то досить великими роботодавцями місцевому бізнесу, багатьом місцевим бізнесам. Це ми поки що європейську частину розглядаємо. Те, що після того, як це все буде виведено, якщо воно буде виведено дійсно, звільниться великі території, а це, ну, інфраструктура, така, наприклад, як там база Рамштайн, да, в Німеччині. Всі інші бази, вони, в принципі, ну, практично ледь не під копірку повторюють цю базу, а це такий собі містечко в містечку з усією інфраструктурою, проживання, харчування, дозвілля, розваги, закупівля, існування. І ці території будуть звільнятися, і потім, ну, власне кажучи, влади цих країн будуть змушені вирішувати, а що ж робити з цими територіями, ну, крім того, що, як я вже сказав, десятки тисяч місцевих людей, вони втратять роботу, по суті, ті, які працювали не лише на базах, а які, у яких купували ці бази товари та послуги, а це, ну, насправді на мільярди доларів. Це також питання, ну, це якщо от таке маленьке, для більше питання, крім політичного прапора, це, власне кажучи, необхідність вирішення європейськими країнами, а хто ж буде замість американських військових виконувати ті безпекові завдання, які були покладені на ці контингенти.
Вони є питання, різні. Вибачте, пане Володимире, а про які завдання йдеться? Так, от які завдання виконували ці контингенти, знаходячись на території цих країн? Я думаю, що аудиторії це цікаво.
Ну, вони різні. Там треба дивитися, про які саме йде мова і про які саме бази будуть ухвалені ці рішення, бо вони не по одній існують на території цих же країн. Це можуть бути і сухопутний компонент, і авіаційний компонент, і радіорозвідка, і кібербезпека, багато чого. Зазвичай ця інформація вона достатньо закрита, ну крім такої загальної поширеної, да, та про присутність там якоїсь бригади, там підрозділу якоїсь бригади чи ще когось на території цієї країни. Тому ну це питання не хотілося б наразі глибше в це вдаватися, але те, що будуть стояти перед, ну і вже наразі стоять перед європейськими партнерами по НАТО виклики, це однозначно, вони однозначно обговорюються штаб-квартири на рівні постійних представників країн-членів НАТО, а це посли, і це, в принципі, Північно-Атлантична Рада, керівний орган НАТО в своїй постійній конфігурації, це саме посли-представники, і вони обговорюють, що робити, як робити і коли це робити, бо одномоментно, якщо більш-менш да, можна вивести контингент, то замістити його іншими силами та засобами відразу не вийде. Знову ж таки, питання буде, а американці будуть вивозити лише свій персонал, як вони кинулися в Афганістані і, по суті, втекли? Чи вони будуть вивозити, ну, крім там особливих там засобів надзвичайно секретних, виключно американських зв'язку, крипто та інших. А оце озброєння, техніка, вона буде залишена, списана, залишена для європейських партнерів, чи її також заберуть? Чи її передадуть в Україну? І тут, власне кажучи, питання до нашої дипломатичної служби, до чого тут Україна? От ви запитували, да, на як це може на нас вплинути? Якщо це рішення не визначено, а зазвичай це техніка, от з мого власного досвіду роботи на війнах, те, що американці кудись завезли, поставили, це по суті вже списано. Його набагато дорожче вивозити і потім ставити кудись на облік, ніж просто залишити і списати. І тут, от, власне кажучи, якщо питання до української дипломатії, до Міноборони, в першу чергу до дипломатії, бо посли постійно знаходяться там, як і представники Міністерства оборони на території країн, там, де є наші військові аташе, чи вони вже побігли до МЗС, до Міністерства оборони цих країн, чи вони побігли вже до послів США за питанням, що ви будете робити з цією технікою озброєння? Чи можливо ви передасте Україні, якщо американські військові залишать це все майно, а європейські їх наступники, вони не будуть використовувати його, вони будуть заміщувати своїм європейським. От чи це вже зроблено, я не знаю, такої інформації нема, сподіваюсь, що про це все-таки хтось подумав. Як в МЗС, так і в Міноборони, ну, щонайменше, і щонайменше в тих країнах, де оголошено будуть виводитися ці контингенти.
Пане Володимире, знову перебуваю, але от ви говорили так, що є зрозумілий політичний аспект от таких дій адміністрації США, чи, скажімо так, щодо того, що відбувається з їхніми військовими на території європейських країн. Але якщо продовжувати говорити про політичні сигнали, то який сигнал це дає Росії? Ми можемо подивитися російську пропаганду, їхнє телебачення, їхні блоги, телеграм-канали. Там всюди вони вже б'ють ракетами по Парижу, Берліну, по Лондону вони б'ють. Вони вже забирають собі країни Балтії, вони вже, в принципі, знову знищили Польщу. Тож, що це за сигнал для Путіна та для Кремля, коли американські військові йдуть зі Східної Європи?
Справа в тім, що тут не треба забувати про такі події. Паралельно з цим відбувається посилення східного флангу країн НАТО з західними, західноєвропейськими країнами НАТО, західними європейськими, північноєвропейськими, південноєвропейськими, менше далеко західними, скажімо так, як Іспанія або Португалія, які не зовсім у заході від необхідності збільшувати взагалі видатки і посилення своєї безпекового сектору. Це відбувається процес паралельний і одночасний. І ми бачимо, наскільки сильніше, активніше. Так звана стара Європа, вона все більше усвідомлює і активніше запускає навіть нові проекти в оборонному, у воєнному секторі, в тому числі це будівництво нових заводів, нових потужностей для створення додаткових спроможностей з озброєння. Ну, наприклад, прямо зараз, не знаю, чи не пам'ятаю, чому ми говорили минулого разу, але прямо зараз, наприклад, відбувається лише в одній Великій Британії будівництво 5 заводів з виробництва боєприпасів. Це величезна, насправді, величезні проекти, це надзвичайно масштабні, це от найбільше. Ми знаємо, що вже Німеччина також збільшує свої потужності. І паралельно з цим приходить політичне і військово-політичне усвідомлення керівництва країн НАТО про новітні технології і тактики та стратегії ведення цієї війни до знань, про яких вони звертаються до нас. Як по лінії політичній, як по лінії Міністерства оборони, так і по лінії резервів. Те, що у нас відбувається. І ну, насправді у нас наразі найбільше запитів це по двох, ну, по трьох, по суті, але по двох згрупуємо напрямах. Це дрони, антидронова боротьба і система їх застосування, а також тактична медицина. І це все відбувається, от ця от одна складова. Потім, що відбувається ще паралельно, в декількох країнах уже від НАТО європейських відновлено призов. Декілька країн, майже 10, консультуються з цими країнами, як відновлено призов або запроваджено призов, наскільки, яким чином політики прокомунікували це питання з суспільством. Відразу скажу, там, де цей призов раніше був, але потім був скасований, це було набагато легше, простіше. Там, де ближче до кордонів зі злочинною Російською Федерацією, це також, ну, відносно простіше, тому що, знову ж таки, чим ближче до кордону з Московією, тим більше працює і сильніше працює російська пропаганда, хоча, знову ж таки, на території Старої Європи люди, не маючи загроз таких сильних від Росії, вони не відчувають ці загрози, а політики все-таки, вони є національні політики в Європі, і вони думають про наступні вибори для того, щоб бути обраними, хоча, знову ж таки, вони розуміють, що ця загроза вже є не якщо, а коли, і вона є екзистенційною. І навіть, от, ну дивіться, яскравий приклад, я завжди його приводжу, генеральний секретар НАТО Марк Рюте. Це той генеральний секретар, це той політик нідерландський, який, коли був прем'єр-міністром Нідерландів, він спільно з пані Меркель, канцлером Німеччини, з радістю натискав на цю от кнопочку символічно запуску Північного потоку, постачання російського газу до Європи. Наразі це один із найсильніших, найпотужніших, найефективніших менеджерів в НАТО, бо НАТО все-таки, генсек НАТО – це не керівник, це представник організації, який, власне кажучи, докладає величезні зусилля, аби НАТО працювало ефективно, все ефективніше, і розуміючи, що, ну, це те, що було записано в документах, і ми розуміємо, знаючи з внутрішніх комунікацій, він доклався доклав до цього дуже багато зусиль. Безпека України – це безпека НАТО.
Знаєте, ну, тут ще от в контексті тієї зустрічі, яка відбулася в Пусані в Південній Кореї, значить, Дональд Трамп зустрічався з Сі Цзіньпіном, президент США, з лідером Китаю. От ми буквально в попередньому сегменті обговорювали такий аспект, як от ці рідкісно земельні елементи, так, чи метали по-різному їх називають, які використовуються в зброї. Там історія така, що от після того, як Дональд Трамп розпочав тарифну війну з Китаєм, Китай відповів достатньо боляче, в сенсі, що обмежив експорт цих рідкісноземельних металів, обмежив можливості видобутку, бо саме вони, в сенсі китайці, вони виробляють велику кількість техніки, яка потрібна для того, щоб обробляти і видобувати ці рідкісноземельні метали. Тож, звідти береться висновок, що таким чином, насправді, Китай, Сі Цзіньпін, комуністична партія Китаю, ставить палки в колеса, от в те нарощування виробництва зброї. І фактично, таким чином заважає Європі, якщо говорити в глобально, тобто Європейському Союзу, Великій Британії, виробляти більше зброї, в тому числі для України. Як цю тему розглядають зараз, наскільки великою загрозою є отака політика Китаю?
Тут дивіться, я дещо скоригував би не те, що початок війни, а спроба почати війну проти Китаю. І це ось остання зустріч. Її, на моє переконання, один з найважливіших результатів, це було рішення ухвалено про відкладення запровадження тарифів. Це дуже багато про що каже. І тут настільки незбалансовані результати для двох сторін, по суті, з величезним програшем Сполучених Штатів, коли Трамп, по суті, вмовляє Сі Цзіньпіна купувати сою у американських фермерів, бо у Трампа там чергові вибори колись, а фермери – це і все, що з ними пов'язано, це величезне лобі у Сполучених Штатах, і вони впливають на виборців Трампа. А з іншої сторони, власне кажучи, те, про що ви кажете, про рідкоземельні метали, треба просто пам'ятати, що виробники чіпів, найбільші виробники світові чіпів, вони не знаходяться в Європі. І європейські країни, і країни НАТО, вони залежать від саме виробників, тих, кому в першу чергу Китай постачає, а Тайвань – найбільший виробник чіпів. І тут велика проблема. По суті, Трамп, чи то одночасно на двоє граблів наступив, чи одночасно вистрелив собі двічі в ногу, тому що він намагався йти працювати звичною йому схемою, і він ледь не вперше зрозумів, що він не може перебороти Китай. Більше того, він не може перебороти в Китай в торгівлі за оцю матрьошку Росію, яку ціну, який набиває, по суті, той же Трамп. Не Китай набиває їм ціну, Трамп набиває. І, по суті, оці ось переговори, результати для Сполучених Штатів, вони були, на моє переконання, програшними. І не в останню чергу саме тому європейські країни намагаються вишукувати, яким чином їм альтернативно, незалежно від Сполучених Штатів, і чи то напряму з Китаєм, чи то не напряму з Китаєм, все-таки отримувати доступи до цих рідкоземельних матеріалів, а також до чіпів, до того часу, поки не будуть створені такі великі потужності, які могли б, хоча б розбити монополію залежності від цих же чіпів для європейських виробників, для європейського оборонного комплексу. Так, ця робота вже проводиться, так, все більше, от ми бачимо по тій же самій компоненті, якщо ми кажемо про дрони, ми кажемо, наприклад, про FPV-дронів, ми все більше бачимо і контактуємо з компаніями наших європейських партнерів по НАТО, які самостійно вже виробляють ті компоненти, які необхідні для оцих ось дешевих, але ефективних видів озброєння. І в цьому руслі буде рухатися насправді діяльність як США, так і європейських країн за підсумками для усіх цієї зустрічі. Водночас, політично, глобально, по суті, було засвідчено, що знову центр сили перемістився з однієї півкулі в іншу, з одного континента, з американського континенту до Азії і до Китаю. І, по суті, тепер Трампу доводиться не ставити умови, а намагатися домовлятися. І домовлятися при тому, що все більше і більше і складніше, бо, наприклад, той же самий Кім Чен Ін, він відмовився від ним зустрічатися цього разу, да? Бо та ж сама Північна Корея, вона залежна від Китаю надзвичайно і від попозувати перед камерами з Трампами нічого для цього диктатора північнокорейського не принесе. Путіну так, тому що він ще пам'ятає, він не так давно йому тисли руку по всьому світу і посміхалися, і кнопочки натискали газові. А Кім Чен Ын, Корея давно вже знаходиться під санкціями і під ембарго, і по суті ізольована від усього цивілізованого світу. Тому ну попозувати з Трампом для нього це нічого б не принесло взагалі. Ні на внутрішній, ні на зовнішній ринок.
Хоча, і знаєте, ось... Трамп же сказав, що не виключає того, що з Кім Чен Ыном зустрінеться, хоча, ну, станом на зараз, такої, так, такої зустрічі немає, все підтвердженої, щоб вона відбулася. Я ще дуже коротко хочу запитати, поставити вам запитання на таку дуже важливу тему. Те, що відбувається на сході нашої країни, так, от, де наші захисники обороняють місто Покровськ, ми розуміємо, що ситуація є надзвичайно складною. Багато хто каже, що, на жаль, втрата Покровська – це питання часу. Але я хочу в політичному ключі це розглянути. Ми пам'ятаємо, що Трамп постійно змінює нібито свою позицію щодо Путіна, щодо Росії. Ну і от зараз, якщо дійсно, давайте уявімо таку ситуацію, яка нікому б не хотілося уявляти. Якщо дійсно росіянам вдається захопити це українське місто – то що це означає далі для переговорів в форматі США, Росія, Україна?
Ми розуміємо, парадигма російська не зміниться. На жаль, чи на жаль, це неважливо, це факт. Вони будуть намагатися переконувати в першу чергу Трампу, який надзвичайно піддається емоційному впливу, так само, як і його пристаркувати оточення, про те, що Росія отримує перемогу. І тут, власне кажучи, завдання до нашої дипломатії, як офіційної, так і неофіційної, перебити ці можливості. І навіть метр чи два метри захопленої території, те, що ми зараз бачимо, Росія намагається продати як перемоги на полі бою. І вони наполягають на тому, що Росія отримує перемоги на полі бою, не згадуючи, забуваючи, наскільки ефективно наші Збройні Сили вражають усі Збройні Сили та сили сектору оборони. Надзвичайно величезні спроможності військові та економічні, пов'язані з військовою сферою Росії в глибині цієї території. Вони про це забувають. Москва робить вигляд, що цього не існує. Вони намагаються продати оцю ось копійчану перемогу, за яку вони заплатили десятками тисяч життів, за дуже дорого. Начебто вони перемагають у війні. Так, ми розуміємо, що без допомоги партнерів, розвідувальної, технічної, військової, економічної, Україна не зможе перемогти Росію, і тому, власне кажучи, ця боротьба, ця війна, вона є спільною. Тому що це не лише про метри чи кілометри української землі, це про цінності. І ось саме от таку відповідь і таку реакцію хотілося б чути від наших акторів на національному рівні, так і від наших партнерів, про те, що метр захопленої української землі на тлі того, що економіка Росії сиплеться, енергетичні спроможності Росії, бензоколонки, на які вже не можна заправитись, бензоколонка є, бензину немає, не можна заправитись, економічні спроможності, енергетичні, це експортно-енергетичні спроможності, вони падають стрімко. І от про це треба наголошувати, постійно вливати всіма можливими каналами в вуха Трампа та його оточення, раз воно так працює наразі.
Пане Володимире, я сподіваюся, що дослухаються до ваших таких порад. Дуже багато людей, які приймають рішення в нашій країні, слухають Радіо НВ. Дякую вам дуже за цю розмову. На жаль, маємо виходити вже на новини. Володимир Джиджора, український дипломат, віцепрезидент Об'єднаної конфедерації офіцерів резерву країн НАТО, був з нами на зв'язку. Далі новини, після новин повернусь до ефіру.